halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinkaga imaneysa muwjadaha gaagaaban ee 19 mitirban waa 19-16 iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco 12 bisha may sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah buug cusub oo uu qoray profeser maxamed waa profesor maxamed sheekh mukhtaar oo ka hadlaya habka cilmiga ee ay tahay in loo qoro taariikhda soomaalida.
markaynu nidi taariikhda soomaalida hiddaheedii iyo dhaqankeedii oo dhanba waa un dad guuraa ah iyo xoolo dhaqataa ayaan nidi, waxaa meesha ka baxay soomaali badan oo masalan xoolaba aqoonin, beeralayda, kalluumaysiga, iyo sheekh farsamo yaqaanada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan nin soomaalida kanada ah oo loo doortay xildhibaan cusub gobolka alberta ee dalkaasi, sweden oo naawilaysa in turkigu uu fududeeyo ka mid noqoshadeeda nato, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ayaa la filayaa in arbacada maanta uu codeeyo sharci ogolaanaya in kor loo qaado heerka deynqaadashada ee dowladda maraykanka muddo hal toddobaad ka hor xilliga uu sharcigaasi ay tahay in la meel mariyo. madaxweyne jo biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada kevin mccarthy ayaa ka shaqaynaya sidii taageerayaal ay ugu heli lahaayeen halbeegyo meel dhexe laysugu imanayo oo lagu yaraynayo kharashka ay dowladda maraykanku gasho sida ay codsadeen mudanayaasha jamhuurigu. jamhuuriga oo in yar ku badan aqalka wakiilada iyo dimuqraadiga oo in yar ku badan aqalka senatka ayaanan labada dhinacba ku faraxsanayn hindiso sharciyeedkan, mana cadda in taageero ku filan loo heli doono in hindisahaasi uu sharci noqdo iyo in kale. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. magaalada muqdisho ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey carwada bugaagta, taasoo lagu soo bandhigay bugaag kala duwan ay qoreen qoraallo rugcadaaya iyo kuwa daayar. profeser maxamed xaaji mukhtaar oo maadada taariikhda ka dhigay jaamacadda savanna ee gobolka georgia dalka maraykanka ayaa ka mid ahaa qorayaashii bugaagtooda ku soo bandhigay carwadaasi. profeser maxamed mukhtaar oo hadda ku sugan magaalada muqdisho ayaa caashe ibraahim caashacuud oo ka tirsan v o a da washington ay weydiisay hadafka guud ee buuggan uu magiciisu yahay habka cilmiga ah ee baadhista taariikhda soomaalida.
buugga runtii caashas waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxaad ka garan kartaan magiciisa, waa habka cilmiga ee baadhista taariikhda soomaalida. micnihii waxa weeye cilmi kasta ama fan kastaba waxaa jira hab loo raaco ama wadiiqo iyo waddo loo raaco ayaa jirta. marka taariikhda soomaalida habkii loo baari lahaabuu ka warramayaa iyo habkii loo qori lahaabuu ka warramayaa. marka magacaaba ku filan runtii qofkii damacsan inuu baaritaan ka sameeyo taariikhda soomaalida, inuu wax ka qoro, iyo inuu barto labadaba uu u tilmaamaya.
marka talooyinka ugu waaweyn ee buugga uu soo jeedinayo ee ku saabsan in la helo taariikh sax ah oo dhab ah oo ku saabsan soomaalida maxaa ka mid a oo buuggana ku jira?
anigu waxaan tuhmayaa habka aan u qoray taariikhda soomaalida ama aan u baaray yani wixii ka dambeeyay gobonimada waayadii hore degubaysaaba dalka jooga, laakiin annaga markaan damacnay inaan taariikhdeeda wax ka qoro ayaan waxaan qaadnay waddo aan isleeyahay way qalloocan tahay waana la sixi karaa. waayo ogtahay haddii haddaad wax raadinayso aad qaadid waddo oo meel qalada ku geynayso ma gaaraysid meelihii aad rabtay inaad gaadid. taariikhdeenu masalan waxaan ka eegnay ilaa hadda 78 sano waxaan ka eegnay dhanka raacatada iyo maxaa yidhahda reer guuraaga. marka yani taariikhdu raacatada iyo reer guuraaga waa taariikh fiican weye, mushkilad maaha. laakiin markaynu nidi taariikhda soomaalida hiddaheedii iyo dhaqankeedii oo dhanba waa un dad guuraa ah iyo xoolo dhaqata ayaan niri. Waxaa meesha ka baxay soomaali badan oo masalan xoolaba aqoonin, beeralayda, kalluumeysiga, iyo sheeg farsamo yaqaanada, dadkaas dadkii deganaa oo urban society la yihaahdo aan guurin. Taariikhdoodii markan maaragtay aan wax ka eegi weynay, waxaa inoo soo baxay runtii qaladaad badan baa inoo soo baxay. Taariikhduna nacaashoy sidaad ka warqabtay waxaa waa qofka aan si dhab ah uga warqabin wixii dhacay intuusan dhalan. Dhallaanba u ahaanay ayaa la yihahda, weligii caruur buu iska ahaanay, waayo waxaanbuu ka warqa wax t si markuu dhashay ka dambeeyey. Wixii ka horreeyay waa muhiim. Marka wixii ka horreeyay gobonimada ka horreeyay wixii ka dambeeyey ayaa waxaa loo qoray hab aan isu baraxnayn, hab maalati aan maalati fair ahayn. Marka buugani wuxuu ka talinayaa bal inaan ku noqono bani aadamku ugu qaldaba mushirad maaha. Run ahaantii aadanaha waxaa la yihahdaa qofka ugu caqli badan waxaa weeye waa kan ka faa'iideysta qaladaad dad kale ay galeen. waxaa kasii macaan oo kasii fiican qofka ka faa'iideysta qaladka asiga qudhiisa u galay. anigu waxaan arkaa markan soomaalidu kii dadka ay galeenna ma ka faa'iideysanin, kaayaga aan galayna ma faa'iideysanin. marka buugani wuu ku hagayaa, wuxuu aada wax uga taraayaa qof allaale qofkii cilmibaaris ku sameynayo taariikhda soomaalida, weliba gaar ahaan masalan ardada graduate studies, iyo wuxuu tusayaa xageenay yaalan ilaha taariikhda soomaalia, kuwa asaasiga primary sourceska la yihaahdo, xagee yaalan kuwa secondary sourceska la yihaahdo oo maaragtay oo laleeg waa ilaha darajada labaad, tertiary sources kuwa darajada saddexaad
waayahay. waxaan rabaa marka buugaaga sidaa sheegtay talooyin uu bixinaya ku saabsan habka saxda ah ee ay tahay in loo maro taariikhda soomaalida oo laga faa'iidaysta qaladaadkii hore, qaladaadka dhacay ee buugga uu ka talinayo in dib loogu noqdo ee la saxo maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a masalan yani ururintii la sameeyey Somalian nasiib wanaag waxay ahayd dal dadkiisu maaragtay afafkooda uusan qorayn, dad iska hadlay ahaayeen waxaa la yihahda oral society. nasiib wanaag 2019 afafka soomaalida mid baa laga qoray, afkaasi wuxuu isku dayey inuu ururiyo oo isu keeno baaristaan ku sameeyo dhinacii aan kuu sheegay, yani masalan suugaanta soomaalida, sheeka xariirooyinka soomaalida, taariikhda soomaalida, wax walba soomaaliya oo hidde iyo dhaqana wuxuu ka eegay dhankaas. dhankaasi waxaadba mararka qaarkood tuhumaysa qofka xoolaleyda ama xoolo dhaqatada wuxuuba u arkaa dad iyagoon urban dadka degan wuxuu u arkaa masalan beeraleyda wuxuu dhahay waa maqoto somaaligani qotida waa laga faran, kuwa kalluumaysta wuxuu dhahay waa jaaji, waa dadkan kuwa maxaa yaada farsamada yaqaana wuxuu dhahaya waa tumaal ama waxbuu ku sheegaya. marka anigu waxaan leeyahay wax badan baa lasoo qabtay runtii, nasiib wanaag akademiya jirtay, waxaa jirtay sheeg wasaaradaha tacliinta, waxaa jiray wasaaradda warfaafinta, waxaa jiray joornaalaa jiray, hay-adahaas oo dhan jaamacadda ummadda ayaa samaysantay 20 wax ka dambeeya qeyb taariikh bay lahayd. marka wadadii wadiiqadii ay qaadeen baan leeyahay yani waxu marin habaabin bay nagu rideen, waayo maanta yani haddii aanu eegno taariikh soomaalida waxay ku sugan yihiin maanta, yani waa nalala yaaba waxa la war dadka kani maxay intaasoo cahdi afar cahdi ku dhawaad baan baabaxsannahay aan burbursannahay, burburkan waxaa loo hagaajin kari la-yay. ani waxaan leeyahay marka aan ku noqono haddaan isu baraxno isu baaraas garayno taariikhda soomaalida ay leedahay, afafka ay leedahay, hidiyaha ay leedahay, dhaqanada ay leedahay, waxaa inoo soo baxaya runtii yani taariikh wanaagsan
waa tahay. bal hal meel aan bidhaaminno, maxuu yahay ama maxay tahay xiriirka ka dhexeeya taariikh macnaha aan saxnayn oo wado qaldan loo maray sidaad u dhigtay oo la qoray iyo burburka soomaaliya haysta, xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay?
wax kale ma ahe waxa weeye taariikhdii oo dhanka maaragtay aan toosneyn loo maray waxay abuurtay masalan dadkii inay isqabqabsadaan oo yidhaahdaan aniga waa la marginalis gareeyen, waxay lagama sheekeynin, aniga taariikhdayda lama qorin aniga. yani maanta haddaan weydiino soomaalidu maxay masalan halyey soomaaliya, haddaan isweydiino yaa inoo ah halyey soomaaliya, qof waliba wuxuu kuu dhahaya magaaladuu deganaay mid jooga buu kudhahay kaasayno. haddaad tidhaahdid masalan boqortooyada iyo sabdanada ma jireen soomaaliya, wuxuu kuu sheegay meeshii uu deganaa unbuu kuu sheegaya. waxaan jirin wax comprehensiva. aniga waxaan leeyahay markaa bal reconstruction dib u eegid. Yani taariikhda waxaa ku jira madhab la yiraahdo revisionism, yani waxaa jira wax waa hore loo haystay inay sax ahaayeen oo laakiin qalad noqonayo. Wax waa hore qalad ahaa waxay noqonayaan wax sax.
kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo maadada taariikhda ka dhigay jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Maraykanka, isagoo jooga magaalada Muqdisho. Iyo khadka telefoonka ugu ramay wariyaha v o da Caasha Ibraahim Caashacuud. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xogaya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay Turkiya inay si deg dega u ansixiso arjiga Sweden ee ku biirista NATO, isagoo sheegay in dalkaasi qaaday tallaabooyinkii Ankara ay codsatay kana codsatay dalkaasi Sweden. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London soo diray wariyaha v o da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Blinken ayaa beeniyey inuu Maraykanku isku xidhayo diyaaradaha Turkiya doonayso inay ka iibsato Washington iyo ansixinta arjiga NATO ee Sweden, inkasta oo Kongareesku sidaasi qabo. waana xan ay hadal hayaan dadka ka faallooda arrimahan. maalin ka hor ayuu madaxweyne Biden sidoo kale diiday in labadan arrimood uu isku xidho. xoghaye Blinken ayaa shir jaraa'id ula qabtay ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee Sweden oo booqasho ku jooga ku sheegay inay Washington ka shaqeynayso sidii loo dhameystiri lahaa ku biiritaanka ee Sweden ee xulifada NATO ka hor kulanka madaxda dalalkaasi ee yeelanayaan ka dhacaya bisha July. Blinken ayaa sheegay in la joogo xilligeedii aanay jirin sabab arrinkan looga cagajiido. Turkiya ayuu yidhi waxay soo jeedisay walaacyo muhiim ah sharcigana waafaqsan, laakiin waxaan aaminsanahay in Sweden iyo Finlandba tallaabooyin ay ka qaadeen warwarka Ankara. Blinken ayaa waxa uu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in arrimahan lasoo afjaro, laakiin haddii la eego halkii uu madaxweyne Erdogan taagnaa doorashada ka hor iminka oo uu helay doorashada, waxaa dhici karta in uu isa sii adkeeyo sida ay qabaan qaar ka faallooda arrimahaasi. haddaba dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya ayaa qaarkood aaminsanaayeen in ay Sweden door bidaysay inuu xisbiyada mucaaradka ee Turkiya ay guuleystaan, iyada oo filaysa inay uga ilka qaboobaan lahaayeen Erdogan marka la eego ansixidda ku biirista NATO. rajayn teleg ayay iminka qabtaa Stockholm. su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
cabdixaafidow, Sweden waxa ay aada u doorbidaysay in doorashada dalkaasi Turkiya ka dhacaysay ay ku guuleystaan xisbiyada mucaaradka ah, waxaana jirayba intii aanay doorashada dhicin wadahadallo hoose oo sii dhex maray hogaamiyaasha mucaaradka iyo Sweden, kuwaas oo u ballanqaaday Sweden in ay u ansixin doonaan kamid naqaanshahooda NATO oo uu hore u hor istaagay madaxweyne Erdogan. balse arrintu saas uma ay dhicin oo doorashadii Turkiga wayn ogeyn in Erdogan uu mar labaad soo noqday. Sweden rajadeeda ay iminka doonaysa NATO inay kaga mid noqotaa lafteedu ma xuma, oo hadda waxaa muuqata in Sweden iyo Turkiga ay dib u sii bilaabi doonaan wadahadalladii oo joogsaday intii ololaha doorashada ee Turkiga lagu jiray iyo codaynta weynta ay socotay. wadahadalladaasi waa ay joogsadeen. hadda waxaa toddobaadkan u madlan in ay dib u bilaabaan wadahadalladaasi labada wasiir arrimo dibadeed ee Turkiga iyo markaasi Sweden oo ku kulmi doona Norway. waxyaabaha kale ee soo dedejin kara in NATO uu ansixiyo Erdogan waxaa ka mid ah in Sweden lafteedu ay la timi waxyaaba fara badan inay wax ka bedesho ah wixii Erdogan uu ku dhaleeyay Sweden. tusaale ahaan, Sweden hadda waxa ay samaysay sharci cusub oo loogu magacdaray sharciga argagixisada, kaasi oo markaasi hor istaagaya sida ururada kurdiyiinta ee markaasi loo aqoonsan yahay argagixisada ee Sweden fadhiisimada ku lahay in ay yareeyaan amaba aanay la iman karin waxyaabo dhaqdhaqaaq fara badan oo ay kaga soo horjeedaan Erdogan amaba xorriyadihii badnaa ay lahaayeen inaanay lahaan doonin.
ma laga yaabaa inuu Erdogan kordhiyo gorgordanka uu kula jiro Sweden maadaama uu xilkii mar kale ku guuleystay? waa kan mar kale Maxamed
cabdixaafidow, in Turkigu shuruudo cusub uu Sweden ku xidho amaba in kuwii hore uu ku xidhay in dhammaantood ay wada fuliyaan inuu sugo, hadda ma jirto cid si dhabow sheegi kartaa. balse markaad eegto raayul caamka iyo sida haatan ay wax u socdaan, waxaa muuqata in madaxweyne Erdogan uu halkii hore uu taagnaa u xoogaa uu kasoo dabcay arintii Sweden markaad eegto. Tusaale ahaan, todobaadkan mar uu khudbadeynayay waxa uu sheegay in ay ku kalifeen in Sweden in sharciyadeeda ay wax ka bedesho oo ay dadkii argagixisada u aqoonsanaa ee ahaa ee Kurdiyiinta waddankeeda ku noolaa ay sharciyo cusub ka soo saartay oo ah sharciga la dagaalanka argagixisada oo maalinta berri ah Sweden dhaqan geli doona.
Kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine, Sweden iyo Finland ayaa sanadkii hore codsaday xubinnimada NATO iyagoo meesha ka saaray siyaasadii muddada dheer soo jirtay ee ahayd in aanay la safan karin dal kale. Dalabka xubinnimada waa inay ansixiyaan dhammaan xubnaha NATO, laakiin Turkiya iyo Hungary ayaan weli ansixin dalabka Sweden. Turkiga ayaa ansixiyay ku biiritaanka Finland ee NATO bishii Maarso, laakiin wuxuu sheegay inay Sweden gabaad siiso xubno ka tirsan kooxaha xagjirka ah oo ay u aragto argagixiso. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay Ankara ansixin doonto arjigan. Washington ay aqbali doonto inay Turkiya ka iibin doonto diyaaradaha F-16. Cabdi Xaafi Dacwul Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee aslaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqday baarlamaanka gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa ka guuleystay 3 murashax oo kale, isagoo helay 20.5% dhammaan codadkii xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. Doorashada gobolka Alberta oo dhacday Isniintii waxaa ku guuleystay xisbiga UCP oo helay kuraas aqlabiyada oo ay ku hogaaminayaan gobolkaasi 4 sano ee soo socota. Haddaba wariyaha V O ee dalka Canada Xuseen Uur Xaaji ayaa Shariif Xaaji kula xidhay khadka telefoonka magaalada Edmonton, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uga dhigan tahay guushan uu gaaray.
Xuseenow, waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda V O ga. Runtii waa mas-uuliyad culus waaye, waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laga soo doortay, igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay. Qofkii uu matali lahaa inaan ka noqdo waa mid, laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto oo ah hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin, hadday kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galatiga ah, waxay ka rajaynayaan in aad u noqotid cod. Marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay.
Sharif, inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda Edmonton Decor, haddana waxaa tahay xildhibaanka ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya marka laga hadlayo gobolka Alberta. Marka Soomaalida gobolka Alberta maxay uga dhigan tahay guushaada?
10 sano ugu dambeysay, Xuseen, Soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxay qof Soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahdaa qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo hadda doorashadeedu uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto. Intaba dad Soomaaliyeed baa ka qayb galay oo suuragal noqonin. Taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ah oo matali kara dadka Soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyadaha madowga ah kuwooda ugu badan inay ka mid ka yihiin haddaysan iyagu ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin, waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof ka soo jeeda dadka Soomaalida ah uu la doorto.
Waa tahay dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 94 kursi, halka xisbigiina NDP uu helay 83 kursi. Waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda?
Dowladdu waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa caafimaadka, waxaa horyaala arrimaha tacliinta, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidkii wixii ka dambeeyey. Dhinaca tacliinta, iskuulladii klaasyadii oo aad iyo aad u ballaartay oo aan maxaa la yiraahdaa tirada macalimiintu ay yartahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudul badan nagu siiyeen iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. waxaan isleeyahay xisbiga NDP-du runtii waa cadaadis iyo barashar badan buu ku saari doonaa dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
ugu dambeyntii Shariif, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo kaa horreeyey, maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
Yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu iska sharaxi karaa, laakiin waxaa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasu loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. midada kalena hadal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore, anugu runtii dad Soomaaliyeed waxaa jira goole kale laga soo doorto oo aan ra-yigoodii iyo taladoodii aan la wadaagayay oo aan wax ka dhageysanayay si aan waxyaabaha pitfalls-ka ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin. marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeynkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waan kala qeyb qaadan karaa. waana dhiirigelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto, inay qeyb weyn ka qaataan.
kaasi wuxuu ahaa Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP ee dalka Kanada, gaar ahaan gobolka Alberta, magaalada Edmonton. waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. macalimiinta dugsiga waxbarashada Hilaal ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ardayda sanadkan fasalka shanaad dhammeeyey ka caawiyey siday cilmi baaris ugu samayn lahaayeen caafimaadka ilkaha. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ardayda yar oo ka gudbaysa dugsiga hoose ee mahadka Hilaal International Academy ee Muqdisho ayaa soo bandhigay mashruuc ay uga hadlayeen dhibaatooyinka ilkaha iyo sida looga hortagi karo. magaalada Muqdisho waxaa ka furan xarumo badan oo lagula tacaalo ilkaha, haba ugu badnaatee kuwa la isku qurxiyo. ardayda dhigata mahadka Hilaal ayaa sheegay inay arrintan u kuurgeliyeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, ugu dambeyntiina ay soo bandhigeen dhibaatooyinka afka ku dhaca iyo talooyin ku saabsan sida loola tacaali karo. xasan faarax muxamed, agaasimaha akademiyadda caalamiga ee Hilaal, ayaa ka hadla baahida keenta dabagalka ardayda ay ku sameeyeen xarumaha ilkaha iyo dhibaatooyinka ilkaha ku dhaca.
maadaama akademiyadda caalamiga ee Hilaal ay ku biirtay organizationka caalamiga ee IB, programyadeedana aan dhigaynay munaasabadan waxay ku saabsanayd ardayda fasalka shanaad ka gudbaysa ee ka gudbaya heerka primary year program u gudbayo heerka middle year program. wuxuu ahaa mashruuc ay ardadaas ku qalinjibinayeen oo cilmi baaris ay ka sameeyeen, maadaama ay ogaadeen in markii hal kilomitr la socdaba ama wax ka yar ay arkayaan boor uu ku qoran yahay dental clinic. taa darteed waxay garwaaqsadeen in ay jirta problem ama cilad la xiriirta ilkaha. saa darteed baaritaanay sameeyeen, xog uruurinay sameeyeen macalimiintooda iyagoo ay hagaayaan. xog uruurintoodii waxaa ka soo baxay wax qiimo badan, halkaana waxay ku sameynayeen bandhig wixii ay soo ururiyeen, talooyin ay bixiyeen, wax badan oo qiimo badan ay bulshada usoo jeediyeen.
qaar ka mid a ardaydan da-da yara hawshan kuur gelayay ayaa V O da la wadaaga safarkoodii ka soo shaqaynta mashruucan iyo soo bandhigidda dhibaatooyinka xarumaha ilkaha lagu sameeyo.
suheyb mahamuud abdishakuur. ilkaha faa'iidooyinka ay leedihin waxaa ka mid a inaa wax ku calaanso ama ku burburiso, muuqaalka wejigaaga ee qurxisa, in ilkaha sidoo kale faa'iidooyinkeeda waxaa inaa ku dhowl cadaysid, ilkaha dhibaatadii leedaha waxaa inaa iska ilaalisid cuntada sokorta leh, iyo inaa cadaysatid markaa wax cuntid. iyo ina ilka wixii oo ku soo hirina istikiin iska
bixiyaan Cabdiraxmaan program ku saabsan ilkaha dhibaatooyinkooda oo si ina sukorta badan iska ilaaliyo ilkaha marka sukorta ku cunta ina iska bixiyeysid ilkaha ina nadaafadooda ku dadaashid ilkaha ina maxaalaha mar walba aa cadeysid ilkaha ina maxaalaha ay sukorta badan ka ilaalisid waxay keenayaan ilkaha wasaq oo geliso ilkahana way jajabi karaan ilkahana madmadooya ugu yeeli karaan waxaa ahayn in 11 mashruuca waxaa soo wadnay 3 bilood
sanadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ku soo badalaya xarumaha caafimaadka ilkaha lagu daweeyo markaad maraysa bartamaha magaalada muqdishona indhaha way qabanayaan boorar iyo dhismayaal ay ka muuqanayaan sawirro la xiriira qurxinta ilkaha abdulqaadir okay voa muqdisho
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba haatana dhinacii heesaha ayaan u baydhayna aan soo qabto heesta meeday iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
amusanave dadna murugada
heestaasi fanaanka salaad darbi ayaa u dambaysay idaacaddaydii saaki caalamka inta haddii la dhahdo maanta inuu idaacadaha ka socdo dib ugu kulmi doono anigoo maxamed cabdi bashiir abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo subax wanaagsan
Mirki bay la tagtay meeday